Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc līguma laušanas ar uzņēmumu CIA Brief neveidoja jaunu robežžogu iepirkumu, kurā var piedalīties jebkurš uzņēmums, bet veica cenu aptauju un uzrunāja dažus uzņēmumus, kurus pirms tam izvērtēja arī no reputācijas puses. Nodrošinājuma valsts aģentūras vadītāja Ramona Hinnusa skaidro, ka šim uzdevumam ministru kabinets noteica, ka ir atbrīvojums no publisko iepirkumu likuma, un tas nozīmē, ka var veikt arī cenu aptauju, kurā uzrunā vismaz 5 komersantus, pirms tam veicot tirgus izpēti. Visi uzņēmumi, ņemot vērā ārējās robežas nozīmu un objekta jūtīgumu, tika izvērtēti pēc reputācijas.
Protams, ka šis te izvērtējums no tā, kāda ir bijusi sadarbība aizsardzības ministrijai ar šādiem uzņēmumiem, kāda viņa vispār uzņēmumiem ir šī te maksātspēja vai reputācija, nu, šajā uzdevumā konkrētajā ir ļoti būtiski, jo ja uzņēmuma darbības vai bezdarbības rezultātā mēs valstiski nespējam šo darbu izdarīt, nu, jūs paši saprotiet, kā tas viss.
Baltkrievijas dzeloņa stiepļu žoga cenu aptaujā CIA Brief, ar kuru līgums tika lausts, netika uzrunāts. Ramona Hinnusa gan uzsver, ka tas nenozīmē, ka sadarbība ar šo uzņēmumu citos iepirkumos nevarētu izveidoties.
Šeit izdalam atsevišķi ārējo robežu, ārējos visus projektus saskaņā ar iepirkumu likumu. Protams, kad tikai kaut kāda reputācija nevar būt par pamatu neizskatīt piedāvājums, ja viņš ir atklāt konkursu ietvaros savu piedāvājumu izteicis. Tieši tās pašas iespējas atklātos konkursos ar gan IGT, gan CIA Briefam ir vienmēr iespējas startēt, un mums nav arī pamata viņus noraidīt.
Savukārt CIA Briefa valdes priekšsēdētāja Ilze Voita uzsver, ka uzņēmuma žoga iepirkuma noteikumus varēja izpildīt un izdarīt to saulēcīgi. Kavēšanās bija no nodrošinājuma valsts aģentūras puses. Voita akcentē, ka līguma laušanas rezultātā uzņēmums neiegūs peļņu, bet tas nav sāpīgākais.
Lielākā sāpe šajā visā, kad valsts ir, es teikšu, negluži apmelojusi, bet ir publiski izplatījusi nepatiesa informācija, gan par mūsu spēju, gan par darījuma detaļām. Ja? Es vienkārši negribēju publiski varbūt cīnīties, bet es domāju, ka šis ir liels zaudējums, ko valsts nodara uzņēmējiem. Nu, man neviens neliet tālāk piedalīties iepirkumos, es startēšu iepirkumos un ar citiem projektiem pierādīšu, ka es varu uzņemties saistības un tās izpildīt vēl lielākos apjomos. Mēģinājumu graukt mūsu reputāciju, mēs redzīsimies atspēkot citiem veidiem. Atzīmēt, tad mans vārds pret NVA vārdu vienmēr būs NVA vārds uzvarēs. Un attiecīgi mēs iesim kaut kādu valstisku ceļu.
Jāatgādina, ka pirms līguma slēgšanas ar CIA Brief bija paredzēts, ka žogu uz Baltkrievijas-Latvijas robežu būvēs IGATE. Uzņēmuma noliktavā jau bija 30 km žoga, bet ar uzņēmumu sadarbība tika apturēta krimināla procesa mesto aizdomēnu dēļ. IGATES valdes priekšsēdētājs Māris Pēlāns atklāja, ka tiesvedība vēl nav sākta. Lai gan reputācija uzņēmumam nerada šķērsli piedalīties citos iepirkumos, tomēr problēmas rodas.
Vairāk kā 2,5 gadu pat uz tiesu nav nonākusi lieta. Mums ir sirdsapziņa tīra un mēs drīkstam piedalīties visos kādos konkursos. Viņi pat nedrīkst mūs izmest ārā, jo nav nespriedumu, nav nekā. Nu. Bet rodas problēmas saistībā ar bankām, dažādām apdrošināšanas garantijām.
Latvijas Baltkrievijas robežas aizsardzībai pagaidu dzeloņu stiepļu žogu plānots izbūvēt līdz novembra vidum, savukārt robežas infrastruktūras izbūvi gar Baltkrievijas robežu plānots pabeigt līdz 2023. Gada beigām, tam atvēlot vairāk nekā 27 miljonus eiro. Linda Zalāne, Latvijas Radio.